Χριστός Ανέστη. Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά με θέμα η δύναμη της Αναστάσεως στο σημείο εκείνο που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι επλήρωσαν τους φρουρούς στρατιώτες της κουστοδίας που εφύλατε το εσφραγισμένο μνήμα του Χριστού, τους επλήρωσαν να πούνε ψέματα ότι ο Ιησούς δεν ανέστη και πως ήλθαν οι μαθητές τη νύχτα και καθώς εκείνοι εκοιμούντο έκλεψαν το σώμα του Κυρίου και διέδωσαν ότι ανέστη, ότι δεν ανέστη. Θα έρθει η ώρα όμως, θα ομολογήσουν ότι ανέστη, γιατί τους αγαπάει και αυτούς ο Χριστός και τους περιμένει γλυκά. Μεγαλύτερη εκδίκηση, να ξέρετε, είναι ούτε το μίσος, ούτε η αντεκδίκηση, ούτε τα υπόλοιπα. Είναι η πραγματική θεϊκή αγάπη, η οποία ξεκλειδώνει όλες τις ψυχές, τουλάχιστον τις καλοπροαίρετες. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως, η συκοφαντία δηλαδή και η πληρωμένη είδηση των Ιουδαίων, έως ότου έγραφε το Ευαγγέλιο ο Ματθαίος. Και αυτό έκαμε θράψη και παγίδευσε πολλούς, ανάμεσα δε σε αυτούς και τον Απόστολο Παύλο. Και γι' αυτό ο μεταταύτα μέγας αγενευτής των εθνών άρχισε να πολεμάει με ζήλο νου κατ' επίγνωση και με μανία ιερά την πίστη του Χριστού και την Ανάστασή Του και την Αγία Του Εκκλησία, και είχε μεγάλη δύναμη ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, γιατί ήταν άνθρωπος χαρισματικός, με δύναμη λόγου, με πίστη μεγάλη, με μόρφωση και σοφία κοσμική, και περί τα θεία ήταν ζηλωτής όσο λίγοι, αφού ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων και το Εβραίος εξ Εβραίων κατά νόμων Φαρισαίος. Και οι Ιουδαίοι επόνταραν πολύ και υπολόγιζαν πολύ στον Απόστολο Παύλο. Σου λέει, αφού έχουμε αυτό το λεβέντι, τελείωσε ο Ιησούς, τελείωσε και η Ανάσταση. Αν και στα βάθη τους δεν το πίστευαν, γιατί ήξεραν ότι ανέστη. Ήξεραν ότι ανέστη. Αλλά ήταν τόση πόρος, τόση η κακία και η εθελοτυφλία τους που είχαν γίνει όργανα του αντιδίκου, όργανα του διαβόλου. Και κοπέλια αυτού, είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους, «Ημείς εκ του Πατρός ημών διαβόλου εστε, συσίστε από τον πατέρα σας τον διάβολο και όχι από τον Αβραάμ». Πόσο κακό στα αλήθεια, αδελφοί και πατέρες μου, κάνει πόρωση και η απιστία στον άνθρωπο. Κάνει τη ζωή του κόλαση. Τον φέρνει στην πιο δύσκολη θέση. Αδικεί την ψυχή του την ίδια και γίνεται πρόξενος κακών και στους άλλους. Γι' αυτό αργότερα ο Μέγας Απόστολος Παύλος, αφού ήλθε στην Εκκλησία του Χριστού και τον ενίκησε και τον έφαγε η Ανάσταση, τι έκανε? Έκλαιε. Έκλαιγε τους εχθρούς του Σταυρού. τους απίστους και πορωμένους. Ον Θεός η κοιλία και το τέλος απώλεια. Έχουν Θεό την κοιλιά τους. Σήμερα βλέπετε σε όλο τον κόσμο τα οικονομικά δίνουν και παίρνουν. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αρπάξουμε. Και ο λαός τι λέει, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Σε παγκόσμια κλίμακα τα οικονομικά μας τρελάνε, βάζουν το πετρέλαιο μας. Δεν βρέχεις πετρέλαιο ρε Θεέ μου, να τελειώνουμε, να μαζέψουμε, να έχουμε. Δεν βρέχεις πετρέλαιο, δεν βρίσκεις τίποτα άλλο. Βέβαια, βέβαια, να ανεβάζουμε, ανεβάζουμε, ανεβάσουμε, να πιούμε. Και τι να τα κάνουν τα λεφτά αυτοί οι κύριοι? Να τα κάνουν, πού να τα βάλουν τα λεφτά? Εκεί που τα έβαλε και ο Ιούδας. Εκεί που τα έβαλε και ο Ιούδας. Ο Φιλάργυρος, ο Δούλος και Δόλιος. Ο Μαθής και Επίβουλος. Τι ωραία τώρα είναι η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος. Θέλοντας να καυτηριάσουν την αχαριστία, την προδοσία, την αγνωμοσύνη. Τι τα έκανε ο Ιούδας? Τα πέταξε στα πόδια εκείνων που τα έδωκαν. Ούτε καν καταδέχθηκαν να στολίσει τα χέρια. Μπεπ, στα πόδια. Πάρτε τα και φάτε τα. Με έφαγαν. Με έφαγαν. Και τι είπε ο Ιούδας? Ήμαρτον. 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 Παραδούς αίμα αθώων. Γιατί παράδοκα, παρέδοκα αίμα αθώων. Ήμαρτον. Είπε ήμαρτον. Ομολόγησε το έγκλημά του, ότι παρέδωκε δια των χρημάτων αίμα αθώων, των μόνο αθώων, των αθωώσαντα πάντας με τη θυσία και το αίμα του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αλλά μέχρι εκεί έμεινε δυστυχώς ο Ιούδας. Μέχρι την ομολογία του εγκλήματος του, του εγκλήματος της θεοκτονίας. Αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει στη μετάνοια. Είχε τύψει συνειδήσεως που έχουν και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Και λένε και αυτοί καμιά φορά, εγκλημάτισα, αλλά μένουν μέχρι εκεί. Τους έχει τόσο δέσει το κακό που δεν τολμούν να δρασκελίσουν το κατόφλι της μετανοίας και να μπουν στην Ανάσταση της εξομολογήσεως και της λυτρώσεως, στο φως το χαρμόσυνον της λαμπροφόρου εκείνης μεγάλης ημέρας της Αναστάσεως. Κι έτσι μεταβαίνουν δυστυχώς στο αιώνιο σκοτάδι. Τι τα έκανε τα λεφτά ο Ιούδας? Δεν τα πήρε ούτε μαζί του. Δεν παίρνει κανείς τίποτα, μαζεύουν τα χεράκια μας, πεθαίνομαι. Ούτε και τα χάρηκε. Να πεις τουλάχιστον τα χάρηκε, πέρασε καλά. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Το έγκλημα της θεοκτονίας δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Σκότωσε τον ευεργέτη του, τον διδάσκαλό του, τον κύριό του. Και πήγε και κρεμάστηκε. Έδωσε κακό τέλος όλης της κακής ζωής του, με αποκορύφωμα την προδοσία του διδασκάλου. Και έρχονται κάποιοι μετά και λένε, έγραψε Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο έγραψε? Αυτός πήγε και φουρκίστηκε. Πού να το γράψει το Ευαγγέλιο? Δηλαδή μας κοροϊδεύουν χοντρά, αδερφοί μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Μας κοροϊδεύουν πολύ χοντρά. Μας κοροϊδεύουν πολύ χοντρά. Και μας λένε ότι χρειάζεται ο Ιούδας. Δεν χρειάζεται ο Ιούδας. Ο Ιησούς είπε καλύτερα να μην γεννιόταν ο άνθρωπος αυτός. Και ο αι του ανθρώπου εκείνου διού, ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Αλίμονος στον άνθρωπο εκείνου δια του οποίου παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου, ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και το είπε ο Ιησούς, γιατί λυπήθηκε, καταλυπήθηκε με την προδοσία του Ιούδα, τον οποίον ηγάπα και αγαπά. Ο Θεός δεν μισεί ποτέ, να το ξέρουμε αυτό. Και γι' αυτό καταστενοχωρήθηκε. Χρειάζεται ο προδότης? Δεν χρειάζεται. Ανάμεσά σας ήμουν κάθε μέρα, τους είπε ο Ιησούς, όταν πήγανε οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι και ο όχλος με τον Ιούδα παρέα και με φανάρια και με ρόπαλα και ό,τι άλλο τρομακτικό. Τους είπε κάθε μέρα ήμουν μαζί σας στο ιερό εκαθεζόμην με θυμών, καθόμουν μαζί σας, ανάμεσά σας. Μπορούσατε να με αρπάξετε και να με πάρετε. Φοβόντουσαν βέβαια εκεί την αντίδραση του λαού. Το κόστος όλοι το υπολογίζουν. Το όποιον κόστος. Υπάρχει ανθρωπαρέσκεια, υπάρχουν και τόσα άλλα ανάποδα. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται ο Ιούδας. Μερικοί λένε, μα προφητεύτηκε η προδοσία του Ιούδα και έπρεπε να πραγματοποιήσει την προφητεία. Ήταν όργανο ο Ιούδας, όχι. Η προφητεία προεφητεύθη, διατυπώθη, διότι θα εγίνε το αυτό που προείδε ο προφήτης, θα εγίνε το, και όχι για να γίνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέξτε το σημαντικό αυτό, γιατί εκεί πατάει και το ψεύτικο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Πού το βρήκαν? Όλα τα βρίσκουν στην Αίγυπτο. Εκεί σκάβουν και βρίσκουν στην Αίγυπτο, πότε για τον Χριστό, πότε για τον Ιούδα, πότε για τη Μαρία τη Μαγδαλή. Επιλεκτικά όλα εκεί τα βρίσκουν. Τίποτα άλλο δεν βρίσκουν στην Αίγυπτο. Μα είναι κατασκευασμένο, τώρα φτιάχνουν κι άλλα. Ό,τι και να κάνουν, τον ήλιο τον αναστάντα εκ νεκρών, δεν πρόκειται με τίποτα να τον σβήσουν και να τον μειώσουν. Απέναντίας με όλα αυτά δείχνουν τη μέγιστη αξία της Αναστασεώς του και την πραγματικότητα αυτής. Η Ανάσταση του Χριστού είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Κοσμοϊστορικό γεγονός. Ο Μέγας λοιπόν Απόστολος Παύλος, ακούγοντας αυτή τη συκοφαντία, που διατύπωσαν οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι, ότι έκλεψαν τάχα οι Απόστολοι το σώμα του Κυρίου και εκείνος πως δεν, και διεφήμισαν ότι ανέστη οι Απόστολοι, ότι είναι ψέμα η Ανάσταση και φταίνε οι Απόστολοι που έκλεψαν το σώμα να κοιμώντουσαν οι στρατιώτες και διεφήμισαν ότι ανέστη. Ολόκληρο ψέμα είναι. Άμα κοιμάται κάποιος, δεν βλέπει ποιος έρχεται να κλέψει το σώμα ή ό,τι άλλο. Μπορεί κάποιος να έκλεψει. Αλλά γιατί οι Απόστολοι και όχι κάποιοι άλλοι? Και αφού κοιμώνουσαν, πώς το είδαν? Αντιφάσεις, λογικά κενά. Αυτό είναι το ψέμα, που δεν μπορεί να σταθεί με τίποτε. Μόσα δεκανίγια κι αν το υποστηρίξουμε, έρχεται ώρα που καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Πίστεψε λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος σε αυτή τη συκοφαντία και έκαμε τόσον αγώνα εναντίον του Χριστού και της πίστεως, εναντίον της Εκκλησίας και της Αναστάσεως του Κυρίου. Τι είχε γίνει? Ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, και κίνησε τελικά μια φορά να πάει στη Δαμασκό. Ήταν εκεί πολλοί μαθητές του Κυρίου που ελέγονται της Οδού, Οδός είναι ο Χριστός. Αργότερα στην Αντιόχεια ονομάσαν οι του Χριστού Χριστιανοί, που λεγόμεθα και μέχρι σήμερα. Κίνησε λοιπόν και πήγαινε στη Δαμασκό. Ήταν πολλοί χριστιανοί εκεί και ανάμεσά τους ένας αρχαίος μαθητής, ο Απόστολος Ανανίας, που μετέπειτα τον εβάπτισε. Έπνεε μένεα, έμπαινε φνηδιαστικά στα σπίτια, έδαινε τους χριστιανούς και τους έφερνε αιχμάλωτους στην Ιερουσαλήμ, στο μεγάλο συνέδριο, και σ' όλους εκεί, σ' όλων των θεοκτώνων, των εσμών, το πλήθος. Το μάθαν και τώρα πως έρχεται ο διώκτης των χριστιανών, ο φοβερός Σαούλ. Σαούλ σημαίνει σύγχυση. Ο Σαούλ, με συνοδεία μεγάλη, και δύναμη στρατιωτική με σκοπό να συλλάβει όλους τους χριστιανούς και να τους πάει δεμένους στην Ιερουσαλήμ, στη Θεοκτόνο πόλη. Και τι έκαναν αυτοί? Προσευχή. Προσευχή. Πανστρατιά προσευχής. Κι ήσαν προσκαρτερούντες εν την προσευχή. Έσαν καρτέρι στην προσευχή. Και περίμεναν, καρτερούσαν την επέμβαση του Κυρίου μας. Και εκείνος απήντησε. Τι κάνει, κυρία, εκεί πέρα? Απήντησε με τον πιο αποτελεσματικό και παντοδύναμο τρόπο. Ρίχνοντας ο Αναστάς εκ νεκρών τα δίκτυα του από τον ουρανό και συνέλαβε σε αυτά το μεγαλύτερο ψάρι, το δίωκτη Σαούλ, το φόβο και τον τρόμο των χριστιανών, και τον εκάλεσε να γίνει απόστολός του και σκεύος εκλογής και διαπρίσιος κήρυξης του χριστιανισμού. Τον εκάλεσε όχι στις παραλίες Τιβεριάδος, ούτε στο τελωνίου των ζυγών όπως κάλεσε τον Ματθαίο, αλλά τον εκάλεσε εξ ουρανού και μετά την Ανάστασή του και τη Θεία του Ανάληψη. Τον εκάλεσε από εκεί. Γι' αυτό και η μεταστροφή και η είσοδος του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία του Χριστού είναι, κατ' εκείνους που ξέρουν, το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μετά την Ανάστασή του. Αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να μεταστρέψει? Ποιος θα μπορούσε να αλλάξει? Ποιος θα μπορούσε να πείσει τον Απόστολο Παύλο ότι έκαμε λάθος, ότι έπεσε θύμα της συκοφαντίας των Ιουδαίων, παρά μόνο ο Αναστάς εκ νεκρών, εκείνος που νίκησε το θάνατο, τον Άδη, την αμαρτία, το διάβολο και το σκοτάδι και γέμισε με την Αγία του Ανάσταση, εγέμισε με το φως της Αναστάσεώς του. Και τον Άδη, τότε τον Άδη είναι νέκρος αστείας τραπής θεότητος, και τη γη και τον ουρανό. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Όλα έχουν γεμίσει φως, γιατί ο Ιησούς δυνάμει της θεότητος του ανέστησε την ανθρώπινη φύση του, που ήταν ενωμένη με τη Θεία. Ανέστησε λοιπόν το πρόσλημα, τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε, την ανέστησε. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή και τη θεότητα, γιατί ψυχές ήταν εκεί και όχι σώματα. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή και τη θεότητα και ανέστησε τον πρωτόπλαστο Αδάμ και την Εύα. Να την εικόνα της Αναστάσεως, η Ισάδου κάθοδος. Και τους εξ Αδάμ, όσους τον περίμεναν και όσους τον πίστεψαν. Γιατί ο Ιησούς πήγε και στον Άδη κατά τον Απόστολο Πέτρο, πορευθείς, λέει, μετά το σταυρικό του θάνατο βγήκε η ψυχή του και με τη θεότητα, πορευθείς μετέβη στον Άδη στα εμφυλακή πνεύματα και εκήρυξε. Θα μου πείτε, τρεις μέρες? Εκεί δεν υπάρχει χωρόχρονο. Δεν υπάρχει χωρόχρονο. Και μια στιγμή κατά ανθρώπινα εκήρυξε, για εκεί ήταν 3 χρόνια. Και 3 ημέρες να εκήρυξε εκεί, πάλι ήταν 3 χρόνια. 3 χρόνια. Είχε προπορευθεί και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. 3 χρόνια πριν τη δημοσία δράση του Κυρίου περίπου. Για τις αρχές δημοσίας δράσεως απεκεφαλίστηκε ο Ιωάννης από τον Ηρώδη Αντίπα. Και την λέει το πολιτή του Ιωάννου χαίρον με χαρά, δηλαδή ευγγελίζω και τις ενάδει. Ευαγγελίστηκε στους ενάδει ποιον? Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον οποίον ευάπτισε. Τον ευαγγελίστηκε στον Άδη, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Έτσι δεν είπε ήδη ο άμνος του Θεού ο έρων την αμαρτία του κόσμου σου εν γη? Τον ευαγγελίστηκε λοιπόν τον Χριστό, τον φανερωθέντα εν σαρκή, το Θεό που ενανθρώπισε και σήκωσε και σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου και παρέχει σ' όλους το μέγα έλεος. Γι' αυτό και στην εικόνα της Σάδου Καθόδου βλέπετε τον Χριστό μας να σηκώνει τους πρωτόπλαστους. Ήρθε στη γη να τους βρει, λέει, ένα εγκόμιο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής στον υπέροχο επιτάφιο. Ήρθε στη γη να βρει τον Αδάμ και την Εύα και δεν τους βρήκε. Και αφού δεν τους βρήκε, γιατί είχαν πεθάνει, είχαν πάει στον Άδη, μέχρι Σάδου κατελήλυθε ζητών. Κατέβηκε μέχρι τον Άδη αναζητώντας τον Αδάμ και την Εύα. Τους έπιασε από τους καρπούς και δεν μπορούσαν τίποτα να συνεισφέρουν και τους ανέστησε. Ανέστησε τις ψυχές τους που σαν δέσμιες του Άδη και του θανάτου. Και εκεί μπροστά είναι μια χαρούμενη μορφή και με φωτοστέφανο. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος τους δείχνει, να αυτός ήρθε, αυτός που σας είπα, είδατε τι σας είπα, αλήθεια σας είπα, αυτός είναι. Και ο Δαβίδ και άλλοι εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι. Έτσι λοιπόν, ανέστη ο Κύριος. Ανέβηκε τρίτη μέρα στη γη, όπως είχε φύγει και με τη θεότητα. Πέρασε από τον τάφο, πήρε το σώμα του. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς την Ανάσταση, όχι. Γι' αυτό και δεν είδε ποτέ κανείς την Ανάσταση του Κυρίου. Λέει ένα ωραίο τροπάριο του πλαγίου πρώτου στη χειρά της Κυριακής, όταν είναι ο πλάγιος πρώτος. Ουκ έγνωσαν πόσε σαρκώθεις η ασωματή σου άγγελοι. Δεν αντελήφθησαν πόσε σαρκώθεις, πως έγινες και άνθρωπος ενωμένος με τη θεότητα. Η ασώματη σου άγγελοι, αυτήν ασώματη πως πήρες εσύ σώμα ανθρώπινο, εκ ψυχή και ψυχή λογική, αυτό είναι ο Ιησούς κατά την ανθρώπιση, είναι εκ ψυχής λογικής και σώματος. Πως εσαρκώθεις δεν αντελήφθησαν, γι' αυτό είναι μέγα μυστήριο η σάρκωσης του Κυρίου, η ενανθρώπισης του Λόγου. Και τι λέει στη συνέχεια το τροπάριο το στοιχειρό των ένων? Και ουκ ίσθοντο, αισθάνομαι, δεν αντελήφθηκαν, δεν αισθάνθηκαν, δεν ένιωσαν, δεν είδαν. Και ουκ ίσθοντο, πότε ανέστης, πότε αναστήθηκες, οι φυλάσσοντες στρατιώτες, οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Γι' αυτό και δεν έχουμε εικόνα, η ορθόδοξη εικόνα της ώρας της Αναστάσεως. Υπάρχει μια που είναι καθολική και έχει τον Χριστό να βγαίνει από το μνήμα με μια σημαία. Αυτό είναι επινόημα των ανθρώπων. Βγήκε, αλλά κανείς δεν τον είδε. Πώς βγήκε? Οι στρατιώτες τι είδαν και τι άκουσαν? Το σεισμό το μεγάλο, τον αρχάγγελο που φωτοβολούσε και άστραπτε με ουράνιον φως, που κύλησε το λίθο του μνήματος μαζί με τις σφραγίδες. Το Ιησούς βγήκε σφραγισμένο του μνήματος. Είμαστε σε νέα τάξη πραγμάτων. Είμαστε στην αφθαρσία. Όπως και εισήλθε των θυρών και κλεισμένο στο ανόητο Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι γεγονός πέραν του τάφου. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά το τονίζουμε πάλι. Και εμείς με τα αισθητήρια όργανα που έχουμε, η εντεύθεν του τάφου, η από εδώ δηλαδή, δεν μπορούμε με αυτά να καταλάβουμε την Ανάσταση. Μόνο όταν λάβουμε Πνεύμα Άγιο, τότε εννοούμε την Ανάσταση καθώς η δυνάμεθα, όπως και τη μεταμόρφωση που είδαν οι Απόστολοι καθώς η δύναντο. Γι' αυτό και είπε στο Θωμά ο Χριστός, επειδή ρε Θωμά με είδες, με πίστεψες. Είναι πιο ευτυχής από σένα αυτοί που δεν θα με δουν και θα με πιστέψουν. Η πίστη είναι η μέγιστη γνώση. Η πίστη είναι η Θεία Χάρη, που μας καθιστά ικανούς να εμπιστευόμεθα στο Θεό, να εμπιστευόμεθα τις ενεργές Του, να εμπιστευόμεθα τα ρήματά Του και να αφινόμαστε στη χάρη Του, κάνοντας περισσότερη ή λιγότερη προσπάθεια όσο μπορεί ο καθένας και δύναται. Η πίστη λοιπόν, και με την πίστη δεχόμεθα τα πάντα, ακόμη και τα ανθρώπινα. Έργο πίστεως εκτελούμε όταν πάμε στο φούρνο και αγοράζουμε ψωμί. Το πάμε στο σπίτι μας ή το αρχίζουμε το δρόμο από εκεί αν έχουμε μεγάλη πείνα ή αν είμαστε στο δρόμο, στο ξενοδοχείο των Αστέρων. Εκτελούμε έργο πίστεως γιατί το αγοράζουμε το φούρνο, το ψωμάκι και το πληρώνουμε, και δυστυχώς σας πάει και ανεβαίνει και αυτό. Τρώμε πάντα σπάνια αντί ψωμίου σε λίγο, όπως είπε η Μαρία Αντουανέτα. Τι εκτελούμε? Έργο πίστεως, γιατί αν σκεπτόμαστε πως ο φούρναρης έχει βάλει μέσα δηλητήριο στο ψωμί ή ό,τι άλλο, θα το παίρναμε? Όχι. Θα το τρώγαμε πολλό μάλλον? Όχι. Και όμως το παίρνουμε, δεν εξετάζουμε αν έχει βάλει αυτό που προείπαμε και το τρώμε. Τι ασκούμε? Έργο πίστεως. Πάμε στο εστιατόριο, το ίδιο. Παρότι γίνονται πολλά, αλλά εμείς εκτελούμε έργον πίστεως. Πάμε να κάνουμε εγχείρηση. Τι κάνουμε? Μας ναρκώνουν κιόλας εκεί, είμαστε σαν πεθαμένοι και μας εγχειρίζουν. Αν πιστεύουμε ότι ο γιατρός θα μας φάξει ή θα μας κόψει τίποτα ή θα μας κάνει ό,τι άλλο, δεν θα δεχόμαστε. Εδώ και δεχόμαστε και πληρώνουμε. Και πληρώνουμε συσταγωγικά. Λοιπόν, όχι όλοι βέβαια οι γιατροί, οι περισσότεροι καλοί. Λίγοι χαλά την πιάτσα όπως σε όλα τα επαγγέλματα, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι από τους γιατρούς μας. Να είναι καλά. Και από όλους τους εργαζόμενους. Και αν λίγοι κάνουν το κακό, εμείς ας βλέπουμε τους περισσότερους. Και ας βλέπουμε το καλό. Λοιπόν, να επανέλθω. Ήρθε και αυτός, κοιμάται, τι πάθαμε. Λοιπόν, αν. Όποιος θέλει μπορεί να κοιμηθεί, παιδιά. Ο λόγος του Θεού κάνει και αυτή τη δουλειά. Και ζεστούλα τώρα. Αν ξέραμε μία ζέστη, μία κρύο, την ίδια μέρα και τέσσερις εποχές του χρόνου. Σαν και εμάς. Αν ξέραμε λοιπόν ότι ο γιατρός και οι συναυτό θα μας φώνευαν, δεν θα δεχόμαστε πουδενή να υποστούμε και να μας κάνουν εγχείρηση. Τι ασκούμε? Μην μιλάτε κυρία, σας παρακαλώ, ηλίθια είστε. Σας είπε η άλλη να μην μιλάτε, τίποτα εσείς. Αρβανίτσα. Κεφάλια γύρου. Αν πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μας εκτελέσουν, δεν θα δεχόμαστε και ας πεθαίναμε από την αρρώστια. Κι όμως δεχόμεθα. Και παρακαλούμε να βρούμε και σειρά. Και τι κάνουμε τότε? Ασκούμε έργον πίστεως. Φτάνουν τα δύο παραδείγματα. Αν λοιπόν για τα επίγεια ασκούμε έργον πίστεως σε αυτούς που ξέρουν και σε αυτούς που μπορούν, πόσο μάλλον για τα υπουράνια. Γιατί είπε ο Χριστός μας στον Νικόδημο, τον κρυφό μαθητή του, τον γηδευτή του μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τους γιορτάζουμε αυτήν την εβδομάδα και αυτούς και τις μυροφόρες γυναίκες. Τι του είπε? Αν για τα επίγεια σας ομιλώ και δεν με πιστεύετε και δεν με καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας ομιλήσω για τα υπουράνια. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη. Η πίστη δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Υπερβαίνει τη λογική, υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέσα. Και εάν θέλουμε αφινόμαστε στην πίστη, γιατί η θρησκεία, η ορθόδοξη θρησκεία μας στηρίζεται στην ελευθερία, στο αυτεξούσιο, στην αρχοντιά και στην αληθινή δημοκρατία. Εάν θέλουμε, αφινόμαστε στην πίστη και στη χάρη του Χριστού, παραδεινόμαστε, όπως θα έλεγε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, παραδεινόμαστε. Και από εκεί και πέρα είμαι θαγόμενοι και φερόμενοι υπό του Κυρίου, υπό Θεού άγονται οι πιστεύοντες. Και δεν είναι εύκολο πράγμα η πίστη, ούτε είναι ίδιο και χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ανθρώπων, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ πάντων η πίστης. Είναι δύσκολο, αλλά είναι το ανώτατο. Και ο άνθρωπος, το έχουμε κι άλλες φορές πει, είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Το ξέρετε αυτό? Για τα δύσκολα. Είδατε σε μεγάλες δυσκολίες της ζωής μας τι δυνάμεις αναπτύσσομαι και πόσες υπέροχες πράξεις κάνουμε και πόσο ηρωισμό δείχνουμε και πόση αντοχή και καρτερία και υπομονή έχουμε. Γιατί έχει μέσα ο άνθρωπος μεγάλο δυναμικό. Έχει το κατοικώνα και το καθομοίωση. Έχει δυναμικό να γίνει Θεός κατά χάρη, να θεωθεί ηθικός και να γίνει Θεός κατά χάρη. Έχει μεγάλη προοπτική. Έχει πολλά πλούτια, που θα λέει και ο εθνικός μας ποιητής. Και όταν λοιπόν έλθουν οι δυσκολίες, βοηθούσεις και της Θείας Χάριτος, βγαίνουμε πέρα. Και όταν βλέπουμε κάποιες δυσκολίες στους αδελφούς μας και εμείς δεν είμαστε, τι λέμε? Εγώ, ρε αδερφέ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, αυτής της γυναίκας, δεν θα μπορούσα να αντέξω, θα τα παράδεινα. Έρχεται όμως η ώρα και σε εμάς, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατον, κατά το μεγάλο Ισοκράτη, και τι βλέπουμε τότε και τι διαπιστώνουμε? Εν της πράγμας, μέσα από τα πράγματα και των πραγμάτων, ότι και μπορούμε και αντέχουμε. Ποιος μας στηρίζει, ποιος μας υποστηρίζει, ποιος μας βαστάζει? Ο Αναστάς εκ νεκρών. Εκείνος μας είπε ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Και βγαίνουμε πέρα. Και αυτό γίνεται δια του Αναστάντος. Και πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμεθα εμείς, δεν είναι και εύκολο. Και τότε ο Ιησούς μας, ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος, αποβαίνει για μας ένας άγνωστος ευεργέτης. Ένας άγνωστος ευεργέτης. Και αυτός ο ευεργέτης μας είναι ο πανευεργέτης Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Κύριος Ιησούς. Φτάνει λοιπόν, και πέρασε και η ώρα, φτάνει λοιπόν ο φοβερός Σαούλ στη Δαμασκό και ο Κύριος με τις προσευχές των χριστιανών, πάντα να προσευχόμεθα αδελφοί μου και πάντα να μιλάμε στο Θεό, όπως κι αν είναι, να μιλάμε με θέρμη, και ας αρχίζουμε με λιγότερη θέρμη, ανεβαίνει το κοντέρ και φτάνουμε σε μεγαλύτερη θέρμη, να μιλάμε στο Θεό για όλους, για όλα, για μας, για τη γη, για τους ανθρώπους, για τους χριστιανούς, για τους αδελφούς, για τους φίλους, για τους εχθρούς, για τους αποθαμένους μας. Και η προσευχή των χριστιανών της Δαμασκού, πρωτοστατούντος και του αρχαίου μαθητού Ανανία, άνοιξε τις πύλες του ουρανού και έριξε από εκεί το θείο του άγκιστρο της Αγίας του Χάριτος το άγκιστρον και συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι, το μετατάφτα Απόστολο Παύλο, που έφερε στην Εκκλησία τα έθνη, Απόστολος των Εθνών, και βάστασε το όνομα του Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ενώπιον των ιών Ισραήλ. Ο φοβερός Απόστολος Παύλος, το φως της Αναστάσεως τον περιέλαμψε, τον εκύκλωσε και αντόσο εκτυφλωτικό που έχασε την όρασή του, την ανθρώπινη και εμπαθή εκείνη όραση. Και του είπε ο Κύριος ότι είναι σκληρό, δηλαδή αναποτελεσματικό, να κλωτσάς καρφιά και θα μπουν στα πόδια σου και από εκεί πέρα θα χαθείς. Και ρώτησε ο Παύλος, καθώς ο τυφλωμένος και ζαλισμένος και συγκλονισμένος στα μέγιστα, ποιος είσαι εσύ Κύριε? Και του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς ον σύ διώκεις. Τι ωραία, του είπε, είμαι ο Ιησούς που με διώκεις. Τι είχε πάθει όμως πριν ο Απόστολος Παύλος? Είχε πάθει μια ζημιά μεγάλη. Μια ζημιά μεγάλη. Κατά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, που εφύλατε τα ενδύματα των λιθοβολούντων και συνευδοκούσε, συμφωνούσε απόλυτα με την πράξη τους αυτή, με το θάνατο του Στεφάνου για λιθοβολισμού, άκουσε σε κάποια στιγμή τον Στέφανο να λέει, βλέπω ανοιγμένους τους ουρανούς και το Θεό Πατέρα και δεξιά του βλέπω τον Ιησού. Ο Παύλος τάχασε. Από τότε άρχισε το οικοδόμα της απιστίας και της πολεμικής κατά του Ιησού να τρίζει και να καταραίει και σου λέει, ο Θεός Πατήρ, εγώ γι' αυτόν αγωνίζομαι. Ο Ιησούς είναι αίρεση, ο Ιησούς είναι ψέμα, ο Ιησούς είναι πλάνη, ο Ιησούς είναι πλάνος. Τώρα πως αυτός κάθε σε τιμητική θέση εκ δεξιών του Θεού Πατρός? Κάτι συμβαίνει. Μάλλον το λάθος είναι δικό μου. Και έμεινε αυτή την εικόνα. Και ερχόμενος στο Δαμασκό, έριξε ο Κύριος το αντίστρι του και τον συνέλαβε. Μπήκε στο Δαμασκό, έμεινε νηστικός 3 ημέρες. Πήγε ο Ανανίας κατά εντολή του Κυρίου άμεση. Τον φώναξε, Ανανία, ιδού πάρει με Κύριε, εδώ είμαι. Πήγαινε εκεί, είναι ο Απόστολος, ο διώκτης, Σαύλος, σε οικία ενός Εβραίου. Πήγαινε, λέει, αυτός είναι φοβερός, πήγαινε εσύ και τα άλλα δικά μου και τα κάνουμε υπακοή στον Κύριο και δείχνουμε πίστη. Ο Κύριος σε έρει όλες τις δυσκολίες, όπως και των λίθων του μνήματος, όταν οι μυροφόρες πηγαίνουν να μυρώσουν, να αλείψουν με μοίρα το νεκρό σώμα του Κυρίου και διαλογίζοντας το δρόμο του λίθου την μετάθεση της αποκυλής ημίν των λίθων είχαν μέγας φόδρα και είδαν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος. Έτσι εδώ το λιθάρι της απιστίας και της πορώσεως έφυγε από πάνω από τον Απόστολο Παύλο, από τα στέρνα του και από την ψυχή του, και ήρθε η Άγια Πίστη, τον εβάπτισε, έπεσαν από τα μάτια του σαν λέπια ψαριού όλος ο παλαιός άνθρωπος, όλη η απιστία, όλη η πολεμική, και ο Απόστολος έγινε χριστιανός, βαπτιστής υπό του Ανανίου, και μετά έφαγε ψωμάκι και συνήλθε και άρχισε από εκεί και πέρα τη μεγαλειώδη δράση του και έφερε στην Εκκλησία πάντα τα έθνη και έκαμε έργο μεγαλύτερο από το έργο όλων των λοιπόν Αποστόλων. Γι' αυτό και απεκλήθη και υπερλίαν Απόστολος. Υπερλίαν Απόστολος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα της Αναστάσεως μετά την Ανάσταση του Χριστού. Το μεγαλύτερο θαύμα του Αναστάντος. Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτή είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Δηλαδή η δύναμη του Αναστάντος. Γι' αυτό ας έχουμε πίστη στον Αναστάντα. Ας τον γνωρίζουμε και να τον αναγνωρίζουμε. Και τη δύναμη της Αναστάσεώς του να γνωρίζουμε. Και να μας επισκέπτεται κατά το μέτρο της πίστεώς μας και να μας ενισχύει να γνωρίζουμε τον Αναστάντα. Να γινόμεθα δικοί του και να βιώνουμε την Άγια Πίστη. Να είμεθα δηλαδή πρακτικοί χριστιανοί. Σαν αύριο 11 Μαΐου του 330 μετά Χριστόν, ημέρα Δευτέρα, έγιναν τα εγγένεια της Κωνσταντίνου Πόλεως. Με μεγάλη χαρά, με τελετές και πανηγύρις. Και ανετέθη η Κωνσταντίνου Πόλης, ανετέθη στην προστασία της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Και επί 1123 έτη και 18 ημέρες, πολλά δεν είναι, τη φρουρούσε και την προστάτευε τη Νέα Ρώμη. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο ιδρυτής και κτήτορ, ο Άγιος και Απόστολος εκείνος βασιλεύς, και όχι μόνο, την ονόμασε Νέα Ρώμη, δηλαδή Ρώμη βαπτισμένη στο Χριστό. Είναι η επώνυμος καινή πολιτεία, δηλαδή χριστιανική πολιτεία, πολιτεία του Θεού. Και οι πατέρες και οι κάτοικοι που έκαναν τα εγγένεια, οι πατέρες και οι κάτοικοι και οι πιστήπταν εκεί, την ονόμασαν πώς λέτε, Κωνσταντίνου πόλη, για να τιμήσει και τον Κωνσταντίνο. Εκείνες τον ονόμασαν Νέα Ρώμη, και Ρώμη τι είναι, δύναμης. Και ποιος είναι η δύναμης, ο Χριστός. Χριστός κατά τον Παύλο το Μέγα είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γι' αυτό και έφτιαξε εκκλησία στην του Θεού σοφία ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όχι στη μάρτυρα σοφία, μεγάλη χάρη της, αλλά στη σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Και έφτιαξε και ναό της Αγίας Δυνάμεως, εις την του Θεού δύναμη, η Αγία Δύναμης. Υπάρχει και κάτω από το Υπουργείο Παιδείας στο Εκκλησάκι, αυτό γιορτάζει όμως στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέσιο της Θεοτόκου. Αλλά παλαιά Αγία Δύναμης εόρταζε κατά την εορτή των Χριστουγέννων ή της Αναστάσεως. Η Θεία Δύναμης είναι η δύναμης του Θεού, η δύναμης του Χριστού, η δύναμης της Αναστάσεως. Και ακόμα, και τελειώνω, έφτιαξε και ναό εις την του Θεού ειρήνην. Ποια είναι η ειρήνη του Θεού, ο Χριστός. Χριστός εστίν η ειρήνη μόν. Εις την του Θεού ειρήνην. Είναι ακόμα μέχρι σήμερα ναός εκείνος, αφιερωμένος στο Χριστό μας. Και σαν μεθαύριο 12 προς 13 Μαΐου 1821 έγινε η περίφημη μάχη του Βαλτετσίου. Ενίκησε ο Αναστάς, ενίκησε η κυρία Θεοτόκος και ο Κολοκοτρώνης έταξε εκκλησιά και την έφτιαξε την περίφημη αυτή εκκλησιά που υπάρχει στο Βαλτέτσι, και όσοι πάμε τη βλέπουμε, και έχει απ' έξω τον Αδριάντα πιάνου, τον Θεοδόρο Κολοκοτρώνη, τον Μητροπέτροβα και τον υπολείπων. Αλλά αυτούς θα τους διαβάσουμε πρώτα ο Θεός την Παρασκευούλα που θα κάνουμε Θεία Λειτουργία. Βλέπω εδώ πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τις επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 FM, το ηχολήπτη μας, και τους ακροατάς σταθμού, σταθμού της Εκκλησίας μας, της Αγίσης Μακράν, και μεθαύριο Παρασκευή γιορτάζει ο Άγιος Διευθυντής, ο Πατήρ Επιφάνιος Οικονόμ, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και ικανός, του ευχόμεθα όλοι εγκαρδίως, πολλά τα έτη του και πάν ποθητών, και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν εκείνη την ημέρα, που είναι του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Και ευχαριστούμε και εσάς ιδιαιτέρως που ήρθε και σήμερα και κάνουμε την παράκληση στην πρώτη μυροφόρο στην Παναγία μας για την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα η δύναμη της Αναστάσεως. Αλλά για τη δύναμη της Αναστάσεως δεν τελειώσαμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά με ένα μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως. Το πρώτο ήταν η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Το δεύτερο, η κλίση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έκανε η Εκκλησία και τον Κέσσαρα χριστιανό, εκείνο το μεγαλείο. Θα πούμε την άλλη φορά για αυτά. Μεθαύριο Παρασκευή, το είπα και πριν, 5 μέχρι το πρωί, θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την άλλη Τετάρτη θα κάνουμε εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία για ένα θαύμα της Αναστάσεως, για το γεγονός της εισόδου στην Εκκλησία του Κέσαρος, του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου, να έχουμε την ευχή του. Ας ψάλλουμε τώρα το εγκυτήριο Πεάνα της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη, και να πάμε στο καλό. Χριστός Ανέστη, Εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και τι σεν της μνήμασι ζωή χαρισαμένος. Και πάλι σε ευχαριστώ. Χίλια καλά, καλή αδάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη.